velkommen til en ny episode av Rad Crew med meg, Jostein Hakestad. Og vi har et helsike show til dere i dag også, selvfølgelig. Gaming, vi skal snakke om gaming, dataspill, alt som skjer i dataspillenes verden. Og jeg har med meg fra Sandnes remotely. Vi tar opp en annen dag enn vi pleier, så vi er remote denne gangen. Hvem er det jeg har fra Sandnes her?
Are.
Are, og så har vi fra Bergen.
Det har du, Thomas Ishimura Jørgensen.
Da var han USG Ishimura.
Yes.
Så for de som hørte oss, for de som hørte meg på Nederlandslaget, så håper jeg det var gøy. Det var veldig gøy å være med på det. Det er jo tross alt den største gaming-podcasten. Så ja.
Da har du mange... med bitterhet i stemmen.
Hæ?
Sa du med litt bitterhet i stemmen?
Nei, jeg er ikke bitter på det.
Nei.
Jeg er ikke det.
Du høres litt hes ut, Jostein, så du har gått hardt for seg. Og...
ja, men det er restene av forkjølelse fra forrige uke.
Ok, ja.
Og så hjalp det ikke at jeg var på podcast i går, og så hjalp det heller ikke at jeg var liksom ute på tilt i går, og så... Ja. Og med høyt volym, og så må du rope til folk og sånn.
Mm. Veldig kjipt, du må rope til folk, vet du ikke hvem jeg er, og sånne ting.
Ja.
Det tar på...
Ja. Neida, men det var utrolig gøy å være med på Nederlandslaget, veldig trivelig gjeng. Og satt veldig pris på invitasjon, så satte på å få både Andreas tilbake her på dette showet, han har jo vært gjest før, og Stian også, satte på å få inn Stian også.
Kommer ut.
Men han er jo en busy man, så vi får se. Men han er i hvert fall velkommen. Det som var greia med å være på det showet da, at de er jo veldig bra duo, de to, men de har et sånn energinivå som... jeg måtte prøve å matche energinivået de sitt.
Ja.
Og det var sånn, det helt gjennomfuckings tak i det energinivået de har. Ja. Og her på dette showet så er det jeg som prøver å holde energien oppe, og jeg er fremdeles skikkelig sånn relativt slow i forhold til det til det de er. Men her er det sånn når det er meg og Are og Stian, så er det sånn jeg må jobbe for å få opp energien til de to.
Ja. Så dette er litt mer sånn, sant? Sitte rundt et bål og preike, ja, om gaming, mens nerdlandslaget så er det jo full ADHD og hyling.
Absolutt. De tar helt av.
Mm.
De tar helt av, men det er en veldig fin gjeng.
Mm.
Og de har peiling på det de driver med. De har... det er liksom ikke... Det showet de lager, det er kunnskapsrikt, og de har peiling.
Mm. Veldig sympatisk.
Ja, det er absolutt. Absolutt. Jeg har mer peiling, selvfølgelig.
Ja.
Jeg har mer peiling, sånn er det. Det er ikke alle som kan like mye som meg, vet du.
Nei,
men det var litt semispøk. Jeg tappte jo den quizen de hadde på showet. De quizet meg i noen sånne der musikk-quiz.
Ja.
Og det gikk jo veldig dårlig for min del.
Ja.
For det var sånn der spillene var Metal Hellsinger og så et par norske spill og sånn, så jeg bare, jeg har no chance til å gjette dette her.
Ja.
Stemmer.
Her er det e-books og Paracet.
Jævlig bra kommentar det. Kokain og speed og snørdanslaget mens her er det e-books og Paracet og tidlig i seng.
Jeg tror faktisk de er en au natural, de folkene, som gjør det enda mer crazy det energinivået de har.
Stemmer.
Neida, men det var utrolig gøy, og hvis det er noen nye lyttere som har snublet innom Rad Crew, så hjertelig velkommen. Det er jo dette showet vi har holdt på i 11-12 år nå.
Jesus. Og,
det er 12 år nå.
12 år, ja. Og det er utrolig gøy fremdeles, så ja. Så hjertelig velkommen skal du være. Dette er et show som... hvis nederlandslaget, du kan bruke det som uppers, og så kan du bruke Red Cross og downers litt grann, for å avbalanse. Neida, vi har energi vi også, vi har det. Av og til så tar det helt av her også.
Yes.
Men, folkens, hva er det vi begynner Red Crew med alltid?
Top to the fives.
Top fem lister. Og dette er litt inspirert av noe av det som vi snakket om på nederlandslaget. Det var nemlig, det begynte å, vi snakket litt om Halo.
Mm.
Og populariteten til Halo. Og det er jo, Halo var jo, det var, hvis du er en viss alder, så husker du ikke dette her, men Halo pleide å ha den statusen som Call of Duty har nå.
Mm.
Ja,
definitivt.
Det pleide å være liksom den mest populære shooteren.
Mm.
Og når noe er det mest populære, så er det en inevitable ting som skjer, og det er det at folk skal prøve å kopiere det og ta det. Andre spillstudier ser det du gjør, og så skal de prøve å dethrone det.
Mm.
Og det oppstod et begrep rundt 2000-tallet, rundt Halo 2 og Halo 3, som var The Halo Killer.
Stemme. Alle måtte ha en Halo Killer.
Ja, for hva er en Halo Killer? Jo, det er jo ikke et begrep som faktisk, det er ingen som brukte det aktivt i markedsføringen sin, men det er et begrep som pressen kom på, egentlig.
Mm.
Som
er, det er liksom så DLC, som ja, heller ikke er et offisielt begrep. Nei. Noensinne.
Nei, sant. Og men basically det beskriver da, en Halo Killer, det er det begrepet som ble brukt om spill som hadde, det var FPS'er, det var sci-fi FPS'er, og du fikk liksom inntrykk at dette var noe utgiveren skulle gi ut for å ta Halo.
Mm. Husker jeg for eksempel Killzone skulle jo være en Halo Killer.
Ja. Og, så dette er en liste over, dette er ikke en topp 5 liste, det er mer, la oss se tilbake på 5 Halo Killere.
Ja.
5 4, 3, 2, 1.
Kult.
Og så kan vi alltid diskutere i hvilken grad de var en suksess eller ikke. Noen av de var sånn relativt vellykka. Og dette er ikke en topp 5 liste, så det er ikke sånn at nummer 1 er den beste eller noe.
Mm.
Men jeg tenkte bare vi skulle se på 5 Halo Killere.
Mhm. Kom igjen.
Det er såkalt femliste.
En fem, ja. Akkurat det er det.
Yes.
Ja. Så, det er så rart hvor lenge siden dette er allerede. 2000-tallet.
Ja.
Mm. Det er 10-året der. Vi er mer enn et 10-år removed fra det 10-året.
Ja, altså vi er i en alder der det er sånn at i hodet mitt så er 90-tallet alltid 10 år siden.
Ja, sant vel?
Ja.
Sant. Når vi snakker om 90-tallet, så går home, ja, sånn 10-12 år siden, 90-tallet.
Ja.
Så det blir helt sånn mindfuckery.
Ja.
La oss bare begynne med nummer 5 her.
Mm. Yes.
Time Shift.
Yes.
Fra Sierra og Vivendi.
Det husker jeg faktisk.
Det husker ikke jeg, la meg google det litt kjapt.
Du husker coveret når du ser det, jeg skal love deg.
Det gjør jeg sikkert.
Timeshift handler om at du
får... Ja,
ja. Ja, du kjenner det igjen nå.
Jeg gjør det.
Det er et sci-fi FPS der du kan reise i tid i en prototype drakt som har litt sånn Metroid-aktig look.
Mm.
Med en sånn korsformet visor akkurat så i Metroid. Og... det er utgitt av Sierra, som sagt. Veldig interessant. Det skulle egentlig bli utgitt av Atari. Men jeg tror Sierra bare... jeg vet ikke hva som skjedde der. Men det ble forsinket flere ganger i utvikling. Det kom ut i 2007.
Mm.
På Windows 360 og PlayStation 3. Sikkert games for Windows.
Sikkert.
Ja, det må ha vært Games for Windows.
Ja. Det var en ting.
Det er på Steam nå da.
Ja, er det det? Ja? Ok.
Ja.
Funker det? Det funker sikkert ikke på Windows 11.
I don't know. Nyeste review ser ut til å være fra 2014.
Okay. Konge, det er ingen som har tenkt på dette spillet siden 2014.
Nei.
Ja, ok, la meg se om jeg kan sortere etter hvor tid vi... Det er ikke så viktig.
The protagonist fights alongside the occupants in Alpha District. Ok, så det er en sånn der... An unnamed fellow scientist takes the beta suit and follows Dr. Crone back to the year 1939 in an alternate time stream. Okay, så det er masse time fuckery.
Mm. Det koster 129 kroner.
På en review, any processor that supports hyper-threading will make this entirely unplayable. Så du kan ikke spille det på en moderne PC.
Hell yeah.
Fantastisk.
Du kan sikkert virtualisere deg frem til det.
Ja, ja. Det kan du nok.
Det krever en Pentium 4 eller høyere.
Ja, konge.
Så.
Nice. Du fikk ok mottakelse, sånn 7 av 10 i snitt, tror jeg.
Ja.
Men det var jo en enklere tid, så vi var litt mindre kritiske ofte.
Ja.
Anyway, det var time shift. Hvis du levde på den tida og googler det nå, så kjenner du igjen coveret. Jeg lover deg det.
Ja, ja. Tidsskiftet.
Ja.
Yes.
Alright, det neste er litt interessant. For var det en konsol som ikke hadde mange FPS'er, så var det denne, men de prøvde seg allikevel på en Halo Killer. Det er The Conduit til Wii.
Yes.
Ja.
Som good lord, så douche det coveret. Han ser så jævlig douchebag ut, han fyren på det coveret. Ta og se på det der.
Ja.
Han har sånne wraparound shades.
Åh, oh, ja, det der ser vilt mye mer corny ut enn jeg husker, altså.
Så,
og så en sånn sci-fi P90.
Ja.
Med neonlys på.
Det som gjorde dette spillet litt spesielt var for det første, det var en FPS til Wii som ikke var så vanlig.
Mm.
Det var jo noen av de, Red Steel og
Metroid Prime 3.
Men det var ikke mange eksklusive FPS'er til Wii, men dette var et. Og det som gjorde det litt spesielt var at de hadde en ganske bra grafikk-engine.
Ja, det så veldig bra ut til å være et Wii-spill.
Ja, det støtta sånne normal mapping og sånn.
Mm.
Som ikke var så vanlig på Wii.
Ja.
Men storyen er helt ridiculous. Det er aliens, det er presidenter, det er sånn konspirasjon greier. The campaign focuses on an alien invasion of Washington D.C. Vi blir invadert av en rase som heter The Drudge. Er ikke det de der i fucking Quake 4? Hva er det de i Quake heter nå igjen?
Ja.
Quake 2 og 4.
Det er jo generisk alltid dette greia her. Det er ikke rart at du får assosiasjoner. Sant?
Quake 2, Strog heter de i Quake.
Strog, ja, sant. Alt her høres ut som det er lagt inn i en eller annen navngenerator, sant?
Ja,
det... For bad guys i... Første person skytespill på 2000-tallet.
Ja, men det er ridiculous. men det er i hvert fall The Drudge som jobber sammen med, eller du jobber for en sånn her hemmelig organisasjon inni the government som heter The Trust. Og så har du en orb som kan gjøre forskjellige ting. Det er liksom det som er gimmicken, du har en sånn her orb. Men ja, hovedsalgspoenget var at det så bra ut til å være et Wii-spill, tror jeg, var greia.
Ja.
Ja.
Og spiller som Agent Michael Ford.
Right. Mega generisk.
Men de hadde altså en engine som heter Quantum 3 som støtta av relativt avansert lighting and normal mapping og depth of field og sånn.
Ja.
Ikke bare
vanlig. Det er kids som i dag ikke liksom forstår, er jo at på den tiden også florerte de jo med engines. Du måtte jo lage din egen engine før du kunne lage et spill.
Ja.
Det var ikke liksom... Det var ikke mer eller mindre standardisert sånn som i dag.
Nei, sant.
Det Unreal eller Unity, sant, basically i dag, er noe custom, men det blir bare mindre og mindre av det.
Interessant nok, så... den fremvisningen de hadde av FF16 nå i går, eller den som pressen var på, der var det folk som spurte sånn, hva slags engine kjører dette her på, så ville de ikke si det.
Vil ikke si det, ja.
Har det ikke kommet frem at det er Unreal Engine da?
Det er ikke Unreal, de sa nei.
Okay.
Men så er det ikke deres egen Final Fantasy engine, holdt på å si.
De sa nei til om det var Luminous engine.
Luminous.
Ja, det er jo bra. Det er jo at det ikke er den.
Og
ja.
De sa nei til Unreal. Jeg har sett noen spekulere i om at det er faktisk samme engine som Final Fantasy 14 kjører på.
Ja, ja.
Bare oppgradert.
Mm.
Det kan godt hende.
Ja.
Men det er ikke, hverken Unreal eller Luminous. Og det er bra det ikke er Luminous engine, for den er... har store svakheter.
Det har han.
Ja. Men det er spesielt at det ikke er Unreal da, og sånn sett, fordi altså, Final Fantasy Remake kjører jo i Unreal Engine.
Mm.
Men tenk la oss si at det er FF14 engine da. Mesteparten av teamet har jo jobbet på det spillet, så hvis de er ekstremt godt kjent med den engine, så er det sikkert lurt å bruke den.
Absolutt. Ja. Det er jo derfor Bethesda er å bruke den samme engine som de alltid har gjort.
Ja.
Det er verktøy de er vant med, så...
Det er sprøtt, for de måtte... Den FF14 engine måtte de jo bygge på et år eller noe, for det er jo ikke samme engine som FF14E0 kjørte på.
Stemmer det.
En helt annen engine.
Ja. Men den var jo helt hål i håret, den originale engineen da.
Den var stupid. Den funket ikke bra, men det var Crystal Tools det.
Ja, samme engine som Final Fantasy 13.
Jeg tror det. Jeg tror de prøvde å lage et MMO med Crystal Tools. Det var en dårlig idé.
Ja.
Final Fantasy 13 er jo et spill som så veldig bra ut når det først kom ut.
Ja.
Det ser vel egentlig ganske bra ut. Altså.
Ja. Ja. Man har jo sett skrekkhistorier, sant, når du prøver å tvinge en engine til å gjøre noe han ikke var ment til.
Absolutt.
Mm. Frostbite, for eksempel.
Ja.
Bare ødela så mange EA-spill.
Ja,
definitivt. Ok, men... Nummer 3?
Ja.
Dette er en av mine favoritter. Haze!
Ja. Fytti grisen, det er en piece of
shit. Ja, det var Halo-killeren sin, det.
Haze fra... hva det heter for noe? Free Radical, som er de folkene som... basically samme teamet som lagde Time Splitters.
Ja, det er samme studio som lagde Time Splitters. Som igjen var en del tidligere Rare-folk som startet det.
Ja, og de lagde også... senere så lagde de noe Star Wars Battlefront greiene, nei før det så lagde de, det var faktisk før dette så lagde de Star Wars Battlefront spillere med på PS2 og sånn.
Naja, gjorde de det?
Jeg tror det.
Det var samme generiske obligatoriske cover design.
De lagde det kansellerte Battlefront 3. Men det kom aldri ut. Men ja, det var ikke de som lagde Battlefront-spillene.
Stemmer det.
Battlefront-spillene var vel det der studio som EA laner etter hvert.
Ja. Stemmer.
De som lagde The Saboteur.
I spillet Haze så spiller du en supersoldat som bruker et stoff som heter The Nectar. Som alle soldaterne må ta den der nektaren som skal liksom gjøre dem bedre til combat, men det den egentlig er da, er at det er mind control drug. Og når den druggen wearer off da, så ser de liksom at de, oh shit, vi er krigsforbrytere, for da ser de hva de egentlig har holdt på med liksom.
Ja.
Og, for det, den druggen gjør sånn at de liksom aksepterer de tingene de holder på med lettere.
Ja.
Så du ender opp med å rebelle mot de der myndighetene og sånn. Og veldig sånn der klisjé, dystopisk sci-fi-greie.
Det var noe live action også, husker jeg.
Var det?
Ja, i det spillet. Enten var det reklamene, eller så var det noe cutscenes. Men
amazing.
Det var flere live action-seler spilt inn for det.
Spillet huskes jo kanskje best fordi de hadde et samarbeid med bandet Korn.
Åh, dem er det.
Corny.
Og det er et veldig bra podcast-klipp fra GameSpot på den tiden med Jeff Gerstmann og gjengen.
Stemme.
Der de går igjen. De fikk en sånn pressemelding fra Korn og fra Hayes, liksom.
Ja.
Og der var det et sitat som jeg skal se om jeg kan finne. Ja. Her er det pressemeldingen. De... Jonathan Davis, det er vokalisten i Korn, sant?
Mm.
Han er sitert her. Gaming for me is a religion. And Hayes is the shit.
Oh, så bra.
I had to come up with a track that can hit up that kind of rush I get from the game, and I think we really rocked it.
Oh yeah.
Du hører jo at det er sånn sitat som har blitt approved av sånn 10 executives.
Ja. Gaming for me is a religion and Haze is the shit. For et bra sitat.
Det viser seg jo til å være det shit da.
Ja. Haze var shit.
Ja. Sorry, så feil der. Det var en...
Men ja, det var en PS3-eksklusiv.
Ja.
Og den feil-floppet hardt.
Ja. Og det er litt merkelig, fordi... det var ganske skuffende, fordi veldig mange så frem til det mye på grunn av utvikleren. Free Radical lagde jo kong i spill på den tiden.
Ja. Timesplitters.
Ja, de er helt konge, de.
Men når det skjer et sånn teknologisk leap, sånn som det gjorde i den generasjonen, så er det alltid noen som faller av.
Mm.
Og, dette var et av studiene som ikke klarte å følge med.
Mm.
Og de ble lagt ned et år senere, 2009.
Ja. Men de ble kjøpt av Crytek, tror jeg. Så de ble omdøpt til Crytek UK, kan du si.
Ja.
Stemmer.
Og så drev de og porta litt Crysis-spill til konsoler og sånn.
Ja. Jeg valgte å ikke ha med Crysis på denne lista, by the way.
Ja.
Jeg føler det... Jeg vet ikke. Jeg bare får ikke Halo Killer-viben av det.
Nei.
Nei, det er ikke en Halo Killer. Det er ikke...
Det var jo primært PC også, sant?
Ja. Det er det. Men! Dette her er en mega Halo Killer. Ja. Dette var vel det... Jeg tror dette er spillet som... På en måte skapte begrepet Halo Killer... I daglig tale, liksom. Hvis jeg skal gjette. Hvis jeg husker riktig, så var det dette spillet. På nummer to, og det er Killzone.
Ja, stemmer.
Ja.
Og første Killzone, det var... Da var det Halo... Da var Halo-feberen på topp, og så var det sånn... Åh, oh, shit, nå skal vi få en Halo-rival på PS2.
Ja.
Og den heter Killzone.
Stemmer.
Det handler om krigen mellom The Hellghast og hva heter de andre? United Colonial Nations.
Ja.
Og det var jo imponerende til å være et PS2-spill. Det så ganske bra ut.
Mm.
Men litt brunt og grått og trist.
Ja.
Mens Halo er veldig fargerikt og attraktivt.
Ja.
Men så Killzone sitt moment da var vel sånn, egentlig var vel Killzone 2.
Ja.
Det var vel det som var den serien sitt moment i sola.
Ja, ja. Du husker jo den den traileren.
Ja.
Som satte internett on fire.
Absolutt.
Alle trodde det var real time.
Sony sa jo at det var real time.
De sa så.
Men studioet var sånn, åh faen, hva har han gjort liksom?
Ja.
Ja.
Så jobbet de ganske herdig med å få noe som lignet, og det klarte de. De klarte jo en ganske god jobb med det, vil jeg si.
Ja,
Killzone 2 på PlayStation 3 var meget imponerende.
Ja. Jeg spilte Killzone 2 litt for et par år siden på, hva heter den? PS Now, som det heter da.
Mm.
Streamer. Og det ser enda bra ut, det spillet.
Ja.
det var jo veldig saktegående, sant? For, nett fordi at du skulle ikke kunne bevege kameraet for mye heller, for da
veldig 30 FPS.
Ja.
Ja, ja, ja.
Det er veldig tungt. Brian Cox spilte jo i det.
Ja, han gjorde det.
Ja.
Av alle faktisk. Folk. Ja, du mener Successions egen Brian
Successions
Cox?
Successions Brian Cox, ja.
Fantastisk.
Han var på promomaterial også.
Ja, han var det. Det hadde jeg helt glemt.
Ja. Han var en Helgastian.
Stemmer det. Men det hadde jeg helt glemt. Men jeg visste det jo, men jeg hadde bare husket det ikke.
Ja.
Han er bra som bad guy i Bourne også.
Ja, ja. Anyway. X-Men.
veldig, veldig bra teknisk sett, Killzone 2 og 3, men Killzone Shadowfall var det siste vi så av den serien.
Ja.
På PS4. Det spiller seg jo veldig bra ut.
Det var jo launch title, sant? Så det var jo en sånn bells and whistles-spill.
Var det. Men ingen av disse spillene er sånn der sånn, wow, dette er et fantastisk spill, liksom. Det er ingen av de er det.
Det er ikke det.
På et teknisk ståsted så er de imponerende, men det er liksom, det er ikke noe annet med de som er... De prøvde seg på noe, og det var det å gi spilleren litt sånn følelse av at det er mye tyngde i det du gjør.
Mm.
Kanskje litt vel mye av det også, egentlig. Ja.
Du følte som en tank, liksom. Ja. Gung, 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 så gikk rundt der.
Når du sikter, så er det liksom... det føles som ett sekund å ta opp red dot-sighten, sånn. Sykt treig...
Ja.
Men, det var bedre i det der Shadowfall da, på PlayStation 4.
Ja, der hadde de forbedret det litt, ja.
Det var mer snappy.
Ja, og det er også et spill som enda ser helt vildt bra ut, og det var launch-spill til PlayStation 4.
Ja.
Så de folk der vet hvordan de skal lage bra grafikk. Altså.
Ja, Guerrilla er jo... De lager jo noen av de peneste spillene i spillbransjen, så...
Ja.
Horizon Forbidden West er jo...
Ja. Zero Dawn også, for den slags selv. Det ser helt fantastisk ut.
Ja, men Horizon Forbidden West spesielt er utrolig imponerende på PS5.
Ja, absolutt. På PlayStation 4 også, for den slags selv.
Ja. Absolutt.
Ser vildt bra ut.
Ja, jeg føler det har edgen over God of War og Ragnarok ganske solid.
Enig.
På grafikken. Alright, og så har vi nummer 1, som var et PS3 launch-spill, for når du skal launche en konsol samme året, basically, som Halo 3 kom ut, var det vel? Nei, det var kanskje året før. Uansett,
ja,
Halo 3 var i hvert fall på vei.
Mm.
Vet dere hvilket spill jeg snakker om?
Ja. Resistance.
Resistance, Fall of Man, vet du.
Ja. Det var faktisk første gangen jeg ble realitetsorientert om at PS3 er ikke den magiske maskinen som jeg trodde den skulle være.
Nei.
Men jeg så det i aksjon på en butikk.
Ja.
Så det ganske flatt ut, sant? Teksturer og alt. Fordi i hovedet mitt var PS3, sant? Det var ikke måte på. Han skulle være så ufattelig. Sant?
Nei.
Lysår foran absolutt alt som var. Og det ser ikke så bra ut.
Nei, i realiteten så det ser ikke så mye bedre ut enn et PS2-spill. Det er høyere oppløsning, men...
Ja, jeg husker det var en... Jeg jobbet i spillbutikk på den tiden, og så var jo PlayStation 3 ble jo utsatt ganske lenge her i Europa. Men jeg hadde fått tak i en fra... kjøpt et eller annet sted i Asia. Så det var en japansk PlayStation 3. Og da spilte vi, og PlayStation 3 var jo også zonefri for øvrig, som var nice. Men da spilte vi litt forskjellige launch-spill, Motorstorm, Resistance, og det der Mobile Suit Gundam-spillet, hvis dere husker det.
Ja.
Som var krisetårlig. Og da var det bare sånn, ja, ok, jeg er ikke fort, og jeg må skaffe meg en PlayStation 3, liksom. Jeg kan vente til han kommer ut her, og kanskje litt til.
Stemmer. Det var et... Eneren er et veldig middelmådig spill. Toren prøvde de å øpte anti litt grann med større skala og større bosser. Og...
Mm.
Men Toren blir en av de mest irriterende first person kampanjene jeg har spilt i mitt liv.
Mm.
Synes, jeg ble pissed off på det spillet. Jeg hatet Resistance 2. Jeg synes det var et forferdelig spill til å være et sånn et first party storsatsing.
Mm.
Det har ikke eldes godt heller. Men for Resistance 2 har jo den, tvilsomme æren av å være det eneste voksenspill så vidt jeg vet som har en norsk dub.
Det er ridiculous.
Ja, faen, det, ja.
Hvorfor? Why?
Ja, nei.
Og ikke nok med det. Ute på vår podcast feed nå så intervjuer jeg en av stemmeskuespillerne i det spillet. Kristoffer Steib heter han. Han er jo kjent, han er jo med, kanskje litt mer kjent som Pus med støvler på kino nå.
Mm.
Men han var også i Resistance 2.
Unge.
Altså, det er sånn, fair enough at Ratchet & Clank Future fikk norsk dub.
Ja.
For det er et spill som har sånn 7-årsgrense eller noe, og det er litt sånn lagt for folk i alle aldre, da. Og dermed kan spille som noen som kanskje ikke kan engelsk enda. Men et spill med 18-årsgrense.
Ja,
ja. Og han Kristoffer...
I Norge, liksom.
Det, han ja. Stemmeskuespilleren Kristoffer, han Steib, han sa at... De innså veldig fort at dette ikke kom til å bli bra.
Mm.
Men de måtte jo gjennomføre jobben.
Ja.
Men de selv skjønte at dette her ble dårlig. Og det er... Ja. Alle stemmeskuespillere som ble hyret inn av norske stemmeskuespillere, de var typisk tegnefilm-dubbere.
Ja.
De var liksom ikke... De var ikke vant med å gjøre sånne gritty, realistiske roller på en måte.
Ja.
Ja.
Så det hører... Det er ikke bra resultat, i hvert fall.
Hvordan hører det noe sted? Eller må du ha
det? Finnes... Skal vi se. Må jo være på YouTube.
Det er morsomt. Var de folk fra hele Norge, da? Trøndere og agensere og...
Ja.
God blanding.
Vet du hva? Jeg skal klippe... inn et lite stykke norsk dialog fra Resistance 2 her nå.
Nice. Ja, det må du gjøre.
Ja. Jeg fant det nå på YouTube. Det er noen som har spilt gjennom det her. De norske stemmene er Håvard Bakke, Simen Sand, Ole Kristian Ove, Erik Kjøll, Hans Rønningen, Espen Sandvik, Tommy Karlsen, Harald Djupvik, Kristoffer Steib, Øyvind B. Lyse og Bjørn Eivind Åsland. Det er de norske stemmene.
Så ikke ei dame?
Nei, det er ingen dame. Det er ingen damer i
Resistance. Ingen kvinnelige karakterer.
Resistance-universet har... Jo, det er vel... Jeg tror det er det, men jeg tror ikke de snakker, liksom.
Ok.
De skal se så de ikke høres.
Astrid. Herregud. Det er ikke så jævla lenge siden.
Det er jo ikke så lenge siden, nei.
Man.
For en tid. 2007.
Veldig good stuff. Oh, yeah. Men det var Resistance som var vet du hva, det drepte ikke Halo.
Nei, det gjorde ikke det.
Det gjorde ikke det.
Men og sånn Killzone er bedre enn Resistance.
Ja, ja,
ja,
absolutt.
Med god margin. Men
mm.
Men nå kan du jo gjøre et argument for at det er Halo som er i ferd med å drepe Halo.
Ja.
Ja.
Og sånn er det som regel med alle spill der folk prøver å lage en X-killer, så er det spillet selv som ender opp med å gjøre det.
Ja.
Og det skjedde jo nesten med World of Warcraft etter det der Shadowlands. Nå har det jo reboundet litt, tror jeg, med Dragonflight. Det virker som folk liker ganske godt. Men World of Warcraft killer var jo også et begrep.
Ja.
Men ja. Anyway, det var topp 5, men det var jo morsomt å...
Ja, det var en bra liste, det.
Morsomt å se tilbake på.
Mhm.
Call of Duty... Det har ikke vært så mange Call of Duty-killere, egentlig.
Nei.
Det er vel bare én sånn high-profile en som er... Medal of Honor Warfighter, eller hva det heter for noe.
Ja, som prøvde seg.
Ja.
Også, det var jo sånn som Battlefield.
Du kan jo argumentere for Battlefield. Altså, Battlefield eksisterte jo før COD, vel? Men den de kopierte jo COD helt tydelig da, fra treeren av.
Ja.
Mm. Ja.
Så, ja. Men så, nå er det jo nå er det jo sånn Battle Royale-greier og sånn som folk lager, så.
Stemmer.
Ja.
Så det var det. Hei, du killere. Da er vi klar for nyheterne, Are.
Alright. Yes. Det har blitt annonsert litt spill denne uka her.
Å, ja, 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 ja.
Yes.
Og DLC-er og sånt. Blant annet Elden Ring Shadow of the Erdtree.
Ja.
Som...
Shadow of the... Hva for noe?
Erdtree.
Erdtree, ja.
Ja. En expansion som kommer til Elden Ring. Vi vet egentlig ikke så mye mer enn det.
Nei.
Men det kommer til PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series og PC.
The Lands Between.
Yes. Generelt sett så har ekspansjonene til From Software sine spillpleier vært veldig bra da. Så det er noe å se frem til dette her hvis du er begeistret for Elden Ring.
Ja, Bloodborne DLC-en er jo kjempepopulær.
Ja. Det er han. Kjempebra.
Kult. The Lands Between.
Yep.
Between these cheeks.
Woo!
These nuts. Are neste.
These nuts.
Ja. Mortal Kombat 12 er en ting.
Ja.
Det, det. Det kom frem i en sånn investormøte.
Det er jo det sykeste slåssespillåret noensinne, dette her.
Ja.
2023. Ja. For dette kommer i 2023.
Ja.
Det gjør så.
Og det betyr...
Street Fighter.
Street Fighter 6, Tekken 8, Mortal Kombat 12.
Shit.
På ett år.
Har de spillet Converge på den måten før?
Jeg tror aldri de har kommet ut samme året noen gang til alle tre. Det tror jeg aldri har skjedd.
Det er jo insane.
Ja, det er vilt.
Men jeg tror det er en annonsering, Are. Jeg tror det var i tabbe.
Ja. Jeg tror ikke det var meningen at det skulle bli offentlig, nei.
Nei. Det var bare en sånn executive som bare nevnte det.
Ja. Vanligvis så pleier de å annonsere spill med en pressrelease, ikke noe som kommer ut fra et investormøte, liksom.
Nei.
Så, ja. Men Nintendo hadde en sånn Pokémon Direct, da. Eller The Pokémon Company hadde vel en, er det vel å si, ja. Best å si. Men, så dette er offisielt annonsert at det kom en DLC til Pokémon Scarlet og Violet.
Ja.
The Hidden Treasure of Area Zero.
Ja. By the way, det er også en liten sjanse for at Riot sitt slåssespill kommer i år.
Ja.
Project L.
Ja, vi vet ikke hva det heter nå.
Nei, men det er basert på League of Legends-universet.
Mm.
Oh.
Anyway. Pokémon.
Har du spilt Pokémon, Justein? Du...
Ja, jeg har spilt litt grann. Jeg har ikke kommet så langt i det.
Nei. For Area Zero er det siste området du er i. Det er ja. Sånn... Det er en veldig kul plass.
Kult.
Så det kan bli stilig.
Tøft.
Og så har IO Interactive annonsert at de holder på med noe de kaller for Project Fantasy, som er et MMORPG. Eller et online rollespill.
Ja, det er vel neppe et tradisjonelt MMORPG, sånn som vi har tenkt på de før.
Nei, sikkert ikke.
Mm. Men, fordi den sjangeren... Til og med Riot sitt MMO tror jeg ikke er et sånn et MMO.
Nei, stemmer. Når de sier det, så sier de faktisk ikke at det er et massively multiplayer. De sier bare online RPG.
Ja.
Så.
Den typen sånne theme park MMO'er som World of Warcraft og Final Fantasy XIV, jeg tror ingen kommer til å lage nye sånne på... Jeg vet ikke, jeg tror det er noen som satser på de lenger og lager nye.
Det er jo ikke så lenge siden vi fikk et nytt et sånt i fjor.
Hva var det nye? Hva var det?
Det der så Amazon lagde, vet du.
Ja. Nei, det er sant. The New World, ja. Nei, det har du helt rett i.
Ja, det var det heter. Det var en generisk titel.
Altså, selvfølgelig kan det komme nye sånne, men det er bare... Det er en ekstremt risky sjanger å satse på.
Ja. Ja, nå har de jo funnet ut at i stedet for å tjene kontinuerlige penger på brukerne sine med subscriptions, så kan de heller gjøre det med mikrotransaksjoner, så da er det ikke så lukrativt lenger.
Nei, selv om jeg vil slå et slag for subscription-modellen.
Ja.
Fordi, jeg vet ikke, jeg liker at da er det på en måte, da kan du på en måte forvente at vi putter det tilbake inn i spillet, Og at, jeg vet ikke, det er bare, det er bare, ja. Jeg føler det er med på så, det er litt betryggende, synes jeg. På en måte.
Hvis du er såpass glad i et spill at du kommer til å fortsette å spille det, så vet du jo at de pengene du betaler hver måned blir lagt, eller blir gjort til nytt content for deg.
Ja.
For min del da, så vil jeg slå et slag for å betale for å spille en gang, og så er jeg ferdig med det.
Stemmer.
Fordi jeg går lei av spill før det har gått 50 timer, så...
Ja.
Ja. Sånn, alltid, nesten. Så, ja. Men uansett, IO Interactive er de som har lagt Hitman-spiller, og så holder de også på med et James Bond-spill, så det blir interessant å se deres take på et rollespill. Hitman-spillet er jo helt fantastiske, og jeg er ganske giret på det James Bond-spillet, for jeg kunne egentlig ikke tenkt meg et bedre studio til å lage et James Bond-spill. Så.
Det spillet jeg er virkelig spent på fra de folkene.
Ja, ja, enig. Jeg er veldig spent på å se hva det er for noe, og hvordan det, ja. Det ene som jeg vet er at de lager det, liksom. Jeg vet ikke noe mer. Så, ja.
Yep.
Siste jeg har skrevet her av nye spill som har blitt annonsert, det er Final Fantasy 16. Det kom noen detaljer ut der i dag, men jeg har ikke fått satt meg inn i det, så Justein, du får ta over her.
Ja, mange nyheter om Final Fantasy 16. Final Fantasy 16 er et single-player action-RPG. Det er vel den mest sånn kontroversielle tingen med spillene.
Ja.
Og for meg så er det ikke kontroversielt. Jeg kan skjønne at for enkelte Final Fantasy-fans er det en vanskelig pille å svelge, da.
Altså, jeg ble bare mer interessert.
Ja.
Og det handler jo også om time management, sant? For da ser jeg for meg at det er tightere spill.
Ja.
Det ble trukket paralleller til God of War.
Ja.
I struktur.
Ja.
I den ene artikken jeg leste, og det er liksom sånn, du blir eldre, og tiden din strekker ikke lenger nødvendigvis til 150 pluss timer rollespill.
Riktig.
I hvert fall ikke også når det kommer så mange av de, sant? Du skal jonglere nytt Zelda oppi dette her, og diverse andre RPG'er, sånn must plays.
Ja.
For meg så er det da bare helt welcoming at ting kanskje blir litt mer regissert, kutter ned.
Og det du nevner, det stemmer veldig godt med det de gjør, for det er ikke et open world-spill, det er et lineært spill, men de har konstruert store åpne zoner, men de har, liksom, i stedet for å ha en stor åpen verden, så har de prøvd å gjøre det mer detaljert i litt mindre, men allikevel åpne zoner, da.
Mm. Ja, konge, det høres dritbra ut.
Ja.
Jeg er down på det.
Og du har en hund som du kan kommandere rundt.
Hell yes!
Yes!
Du kan også sette den til å være helt AI-styrt, hvis du vil det.
Ja, kom igjen.
Vanskelighetsgrad i spillet er approachet på en måte, er sjelden, hvis kanskje noen kanskje ikke har sett det før. Basically så er det, du kan velge mellom story-focus eller action-focus.
Mm.
Og det justerer ikke vanskelighetsgraden, men det når du velger story-fokus, så equipper du enkelte accessories som gjør action litt lettere. For eksempel så gjør det timing-vinduer lengre og sånn.
Ok.
Så det blir lettere å gjøre action-delen av spillet, da.
Mm.
Ja.
Men du må fremdeles gjøre alt. Det er liksom ikke...
Det er ikke easy å gjøre med deg.
Nei. Så det virker interessant, pluss... Det er ikke partymedlemmer, som sagt, men det er AI-kompanjonger som leder det, som du henger med i deler av spillet, som spiller seg selv. En annen ting er at det er bosskamper, vanlige bosskamper, der du er deg selv og slåss mot en boss, men det er også summon mot summon bossfighter, sånn at du blir til Ifrit, for eksempel, og så slåss du mot en annen summon.
Ja.
På en sånn stor skala.
Ja.
Og det sa de at de ville at det skulle virke som en pro-wrestling match.
Ja. Var det der de sneik inn også, disse selling point med PS5?
Ja.
This is only possible on PS5 hardware, på grunn av SSD-en og strømming av assets.
Ja, det var en ting som sa at cutscenes inn i combat, ut av combat, alt sånne ting, det er ingen loading-tider.
Ja.
Ja.
Og den teknologien er liksom skrevet spesifikt for PS5.
Ja, men
du kan si, nå er det jo det er jo fullt mulig å få til på en Xbox
Series, det er jo direkte storage-teknologi dette her.
Og en moderne PC.
Ja,
ja. Ja, åpenbart. Men en spinnedisk vil slite. Ja, det er som er sannheten.
Ja, konge. Sånn, ja. Lagt for moderne hardware.
Jeg tror nok en SATA-disk kanskje vil slite også.
Ja, ja, du må ha en M2-disk med PCIe Gen 4, ja, som kan måle seg med PlayStation 5 og Xbox Series. Da.
Ja. Men ja, det virker veldig lovende. Combaten ser veldig kul ut. Den er jo designet av Devil May Cry 5 combat-designeren.
Ja, hell yes.
Så han vet hva han driver med.
Ja.
Og, men kan du forvente en tightere, altså en mer fokus på story også, da, sant? Når det blir på en sånn struktur.
Absolutt. Og storyen virker som han handler om... eller bakteppet for storyen i hvert fall er sånne flere kongeriker som er i sånne der, ikke direkte krig, men de er sånn, det er ferd med å bli krig da.
Ja.
Det er sånn uneasy peace.
Standoffish, ja. Ja. Og alle har en krystall.
Alle har en krystall, alle har sånne summons. Det virker litt som de summonsene er sånn, akkurat sånn atomvåpen for dem, at de sitter på sånne atomvåpen på en måte.
Yes. Det er sånn assured destruction.
Ja.
Mutually assured destruction. Oh. Mad.
Den der dark medieval settingen synes jeg ser kul ut, altså.
Mm. Ja, enig.
Så ja.
Kommer dere til å spille med engelsk eller japansk voice? Achtung.
Jeg tror jeg velger engelsk, og det er fordi at han oversetteren der er veldig dyktig.
Ja.
Det er han som har oversatt 14 år. Og som folk sikkert vet nå, så er det jo store deler av teamet er jo 14 folk. Men det er også litt lineage tilbake til FF12-teamet.
Fett!
Nice.
Det er et av mine favorittfremhetsspill.
Ja. Så helt, du kan trace mye av dette spillet helt tilbake til Tactics, faktisk. Det er folk som jobber på Tactics også som jobber på dette.
Mm. Awesome!
Så,
harlig.
Jeg så et sånn interessant diagram der du kunne se liksom lineagen til de forskjellige Final Fantasy-studioene. De der Final Fantasy 13-folkene, de splittet i to, basically, og så lagde noen av de FF7 Remake, og så lagde noen av de Forspoken.
Ja, og Final Fantasy 15, da.
Ja, og Final Fantasy 15, ja.
Apropos det studioet, så har jeg en nyhet om Luminous Productions.
Ja,
og
det er at det studioet blir nå absorbert av Square Enix, og de blir Luminous Production Session til. Ja.
De blir distribuert rundt på andre prosjekt.
Ja, rett og slett. Forspoken har vi nok ikke gjort det så veldig bra.
Nei.
Hvem skulle trodd?
Hvem skulle trodd, ja.
Jeg kunne spådd det. Men det er synd nå, for jeg liker at folk lager nye IP'er og
enig.
Prøve noe nytt.
Men de må lage bra nye IP'er.
Ja, det er jo det da. De må gjøre det.
Ja.
Det spillet er veldig sånn... Det går veldig på... Går veldig mot den tidsånden vi lever i når det gjelder sånne åpne spill. For det... Vi har jo nettopp hatt Elden Ring. Og Forspoken er liksom anti-Elden Ring. Men ikke på en bra måte. Altså det tar fra deg kontrollen veldig mye. Det er veldig sånn... Du merker med en gang at du savner den der friheten som Elden Ring gir deg.
Ja.
Mm.
Det er veldig sånn... Det er et stort åpent spill, men så føles det likevel veldig sånn rensende.
Ja.
Det er frustrerende spill, men det er ikke dårlig for Spoken, men det koster 800, liksom. Det er en hard sell.
Det er det.
Ja. Ja, absolutt. Så... det studioet ble opprettet i 2018 for å lage Forspoken og andre sånne såkalte AAA-spill for Square Enix. Men det var jo basically de fleste av de som jobbet med Final Fantasy 15 som ble en del av Luminous Productions.
Men kan jeg bare si, folk klagde så mye på manus i Forspoken, men et spill jeg skal snakke om etterpå har et manus som er mye verre.
Ok, så frem til å høre det.
Du har også spilt det,
Mhm. Ja.
Du vet hva jeg snakker om.
Ja. Siste nyheten jeg har er at det er litt trøbler hos Ubisoft igjen.
Er det trøbbel i tårnet hos Ubisoft?
Ja, så hos Ubisoft Montpellier, som er det studio som holder på å lage Beyond Good and Evil 2, så er det veldig mange utviklere som har vært sykemeldt i det siste. Faktisk så mye at de fikk besøk av det franske arbeidstilsynet i desember. De skal ha prøvd å intervjue de ansatte for å liksom kartlegge helsen og sånne ting som det, og velferden, men mange har allerede sluttet. Så i tillegg så har administrerende direktør for Ubisoft Montpellier, Guillaume Carmona, sluttet.
Wow.
Man har ikke hørt noen grunn til hvorfor, men kan jo ane at ting har ikke vært så greit der i det siste.
Ja, ja, ja.
Han har jobbet i Ubisoft i 20 år.
Damn.
Oh. Så, ja. Ubisoft sier at de skal fortsette å støtte utviklingen av spillet, og jobbe veldig hardt for å sikre at det er bra. Men hvis folk som jobber med spillet ikke har det så bra, så er det skal litt til for at spillet blir bra, da, har jeg følelse.
Ja.
Det er godt for at det ikke helt stemmer, da. Jeg vet jo at The Last of Us 2 ble jo kjempebra. Jeg hørte jo at det var mange som ikke trivde sånne utviklingen av det, også.
Ja.
Ja.
Men, ja.
Men.
Som regel så henger jo arbeidsmiljøet sammen med sluttproduktets kvalitet.
Det gjør ofte det. Ja. I hvert fall hvis du ser på et sluttprodukt som kom ut innen rimelig tid, da. Dette har jo vært i utvikling veldig lenge.
Det har det.
Så, ja.
Yep.
Så ja, Ubisoft, de har snublet en del i det siste.
Ja, de sliter altså.
Ja, det, ja, de har det.
Det er nesten så jeg tror at det kan...
Kan de implodere liksom?
Ja, at det kan resultere i at de må splittes opp, eller jeg vet ikke faen jeg.
Eller blir solgt.
Ja, 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 eller at de selger unna deler av det, eller...
Ja.
Ja, de må liksom konsolidere ressursene sine. Det går jo dårlig med de liksom.
Ja.
Ja.
Det er sykt når du tenker på den pengemaskinen de var.
Mm.
Men ja.
Ja. Men det er trist med å tenke på hvor gode spill de pleide å lage.
De pleide å lage kongespill.
Ja.
Du vet, det som kan redde dem, det er bare en mann som kan redde dem nå. Det er Sam Fisher.
Ja, please, kom med bra Splinter Cell. Gi meg bra Splinter Cell.
Hvor er Splinter Cell? For faen.
Ja, det er ikke utrolig. Jeg fatter det faen ikke.
Det er 10 år siden det før jeg kom ut.
Ja.
Så, ja.
Man. Nå hadde ikke Metal Gear som konkurranse en gang.
Nei.
Nei. Nei. Ja. Anyway, vi kan gå videre til ukas utvalgte spillutgivelser. Det er ikke så veldig mye spennende som kommer denne uka her, men jeg har hentet ut et par ting her. Blant annet i går så kom Destiny 2 Lightfall ut til alle plattformer som Destiny 2 er på.
Jep.
Det er da altså PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series. Og selvfølgelig utviklet Bungie. I morgen så kommer Fitness Boxing Fist of the North Star ut til Nintendo Switch. Utviklet av Imagineer.
Matchen er over med ett punch. Og så eksploderer fienden noen sekunder etterpå.
You are already fit.
Ja, yeah,
you are already fit.
Det må de jo si i det spillet. De må jo det. Ja. Og så på fredag så kommer Wulong Fallen Dynasty ut til PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series. Det er et spill fra Team Ninja.
Ja, og det spillet kommer litt ut av ingenting. Eller, vi har jo hørt om det. Men, men det er jo et Sekiro-aktig spill fra Team Ninja.
Ja.
Det har blitt sammenlignet med Sekiro.
Mm.
Og du vet at dette her blir fucking brutal vanskelighetsgrad på.
Ja.
Mystisk lite liksom hype.
Ja.
Jeg tror det blir bra. Jeg har tro på det.
Nio-spillet er jo bra.
Ja.
De er jo utviklet av Team Ninja.
Men vet du om det er embargo på reviews, liksom?
Ja, godt spørsmål. Godt spørsmål. Det er sikkert det. Det er sikkert derfor det ikke er noen reviews ute.
Ja, jeg tror nok det.
Team Ninja, helt siden Nio 1, så har Team Ninja stort sett bare laget bra ting, altså. De har jo gitt Dead or Alive 6 var også bra. Det var jo et bra slåssespill liksom. Egentlig så etter han der Itagaki sluttet, så har de bare laget bra ting.
Ja, konge. Ja.
Men jeg er faktisk genuint interessert i dette her. Jeg kommer til å spille det.
Ja, det ser kult ut.
Ja.
Eneste er bare at jeg har så mye spill nå, så
ja, det, jeg vet ikke om
jeg kommer til å spille det med en gang.
Det er ikke sikkert jeg spiller det med en gang, men kan jo hende det kommer på Game Pass eller noe.
Ja, det er nice.
Hvis anmeldelsene er helt fantastiske, så prioriterer jeg det nok litt høyere opp.
Ja. Dette er jo den der kinesiske sånn semi-historiske fortellingen om Three Kingdoms, ikke sant?
Ja, det er vel det, ja.
Og den historien der er jeg ganske glad i.
Ja, kul.
Jeg synes den er kul. Den er ikke så veldig historisk korrekt eller noe, men den er en bra historie.
Ok, det, ifølge previewen til IGN så står det at det er litt lettere enn Nioh.
Ok.
Det er bra, for Nioh er for vanskelig for meg.
Mm.
Men det har bra grafikk da, det ser veldig fint ut da.
Ja, det gjør det. Dette er PS4 også, ser jeg, så det er jo har fortsatt en fot i hver.
Ja.
Generasjon.
Ja.
Men ja, det jeg setter pris på med Team Ninja er fleksibiliteten i combatten de lager.
Mm.
Og Nioh 2 er helt bananas på det der. Det er utrolig bra design av combat. Så de vet hva de holder på med. Det er litt kult, men det er litt kult. Altså, de er de eneste som har klart å lage Souls-aktige spill som ikke bare de bare kopierer ikke direkte From Software, de har sin egen combat, men de har liksom samme strukturen på de andre tingene. Men combaten er ikke kopiert av Dark Souls, og det setter jeg litt pris på.
Ja.
Men, mens det der Lords of the Fallen og det der The Surge og det der,
ja,
de har kopiert Dark Souls mye mer.
Det er interessant å se om The Lords of the Fallen er bedre.
Nei, det har samme titlen. Det er bare Lords of the Fallen igjen.
Ja, ja. Nei, de har lagt en The på.
Ah, ok.
De tok en Suicide Squad.
Ok.
Du kan leste ned Wolong demo på Steam.
Ah, ja.
Nå.
Ja.
Okay. Alright.
Det er jo ingen grunn til ikke å gjøre det.
Kult.
Hot tips.
Yeah.
På alle med PC, da. Det kan godt være en demo på PlayStation også, eller Xbox.
Det kan veldig godt være. Jeg husker ikke, altså Nioh også fikk demo på PlayStation, husker jeg. Ja. Så.
In a lot of ways, it feels like Sekiro står det her i en sånn omtale av demoen.
Ja.
Demoen er 17 GB.
Ja. En sunn liten demo det.
Ja.
Jeg ser et screenshot der det står Revenge Accomplished. Det er ganske bra. Sånn her.
Er det det står når du tar bosser, kanskje?
Jeg vet ikke, men det ser sånn ut her. Jeg digger det i Sekiro har min favoritt sånn en sånn You Defeated greie. Når du tar de hovedbossene i Sekiro, så står det Shinobi Execution.
Ja,
det er faen meg badass det.
Ja.
Anyway.
Jeg synes bare den der klassiske You Defeated, det var ganske sånn
nice. Ja, You Defeated.
Ja, det var jo kanskje utvalgte spilletjenester.
Det var nyheterne. Vi skal ta en kort pause. Når vi er tilbake så blir det, jeg glemte å nevne det tidligere, men Atomic Heart. Og Fire Emblem Engage. Thomas, du hadde en annen ting også. Dead Space.
Dead Space.
Og litt
kanskje Hogwarts.
Kanskje litt Hogwarts Legacy der, Anders. Alright, straks tilbake.
Alright.
We'll be right back. is a legend no one will forget. Everyone thought King Koopa had left the Mushroom Kingdom. And then, his Doom Ship attacked. King Koopa was back with the greatest danger ever known, his Koopa Kids. Using their new superpowers, the Super Mario Brothers rescued Princess Toadstool and beat back the evil Koopa family.
Ok, vi har mye å snakke om, og et spill som har vært mye omtalt. Jeg tror ikke vi snakket noe særlig om det forrige uke, for det kom ut da. Jeg tror ikke vi hadde spilt noe av det på det tidspunktet. Hadde vi det, Are? Atomic Heart?
Jeg hadde ikke spilt i hvert fall. Jeg tror det kom ut samme dagen som vi spilte.
Ja, det kom ut samme dagen, det var det jeg trodde. Jeg bare ble litt usikker plutselig, men jeg har nå spilt en del av Atomic Heart da.
Ja.
Og det er jo tydelig hva som er inspirasjonen til Atomic Heart. Det er jo Bioshock, selvfølgelig.
Ja.
Det er ikke dermed sagt at det er helt likt Bioshock eller noe, men det er veldig tydelig at det er der de har hentet hovedinspirasjonen.
Mm.
Og det er liksom, det er, ja, det er sånn 60-tallet cirka, og så er det alternate history.
Ja.
Og så er det liksom teknologi som er gått amok.
Mm. Ja.
Og det er en sånn der en magisk substans som alle som driver alle ting. Så akkurat så Adam.
Ja.
Bare at det her heter det Polymer.
Stemmer. Og,
så de har liksom kopiert hele Bioshock-formelen sånn sett.
Ja. Ja. Bortsett fra at det er ikke en immersive sim.
Nei, så det er ikke fullt så mye sånn der roting rundt i skuffer og
Ja, og så reagerer ikke ting realistisk på en måte. Altså, du har ballonger som bare ikke reagerer når du slår dem. Du har vann som ikke reagerer når du går på det og skyter
ja,
det.
Ja.
Du har jo en sånn lyn-power-up, så du kan kaste lyn på ting. Og hvis du gjør det på vann, så bare skjer det ingenting.
Nei, stemmer det. I Bioshock.
I motsetning til Bioshock, hvor da slipper du alle som står i vannet.
Da kan du, bruke det taktisk.
Mm. Så dette har ikke noe sånt. Det har ingen av de der immersive sim-greiene som gjorde Bioshock bra, da.
Nei, ja. Det er et veldig Atomic Heart er dessverre et jeg skal ikke mince words her. Det er et middelmådig spill.
Ja.
Det har ikke X-faktoren. Det er noe som er veldig off med hele opplevelsen, synes jeg. Men du blir litt lurt i starten, for det er sånn audiovisuelt, og spesielt visuelt, så er det utrolig pent.
Ja. Mm. Jeg synes stilen er helt fabelaktig.
Ja, det er helt vild grafisk stil, sant?
Du, den scenen når du flyr ned fra byen ned til jorda, det så helt fucking amazing ut.
Ja. Absolutt.
Artdesign og alt er helt magisk.
Ja, ja, all arkitekturen og sånn ser ut, det er helt konge.
Ja.
Alt jeg har sett av reviews og analyser, så virker det som altså det inntrykket du sitter igjen med, Jostein, er absolutt det jeg også har fått uten å spille til bare ved å se andre spillere og snakke om det. Så for meg så var det en stor skuffelse. Jeg trodde det skulle bli skikkelig ditt.
Ja.
Både på det visuelle og på gameplay og story og alt.
Ja, jeg ga det virkelig.
Alle hater protagonisten også, at han er så jævlig unlikable.
Han er det, han er helt ekstremt ulikbar.
Jeg vet ikke hvorfor de har gjort det, men han er så fundamentalt sånn der ikke likende.
Ja.
Han er en asshole. Og så snakker, og så hele tiden er det sånn, krangler du med den der armbåndet ditt og sånn.
Mhm.
Og han er ikke asshole på en charmerende måte.
Nei.
Han er bare en asshole.
Altså, nei. Helt enig, han har ikke noe karisma. Ja, altså. Jeg satt og tenkte, dette spillet, hvis du bare hadde erstattet han med Duke Nukem, så hadde det vært bedre. Det hadde vært, da hadde spillet vært automatisk vært bedre hvis det var Duke Nukem.
Stemme.
For han har mer karisma enn han fyren her.
Ja.
Men du har sexy roboter
Som
folk liker selvfølgelig. Og så har du et kjøleskap som snakker dirty til deg. Den der oppgraderingsautomaten ser ut som et kjøleskap.
Hell yes.
Mm.
Gjør meg et hårn i kjøleskap.
Ja. Når hver gang du skal oppgradere ting, så driver hun og sier liksom thrust your weapon into my socket og sånn. Og jeg må innrømme, jeg lo litt av det.
Ja.
Mm.
Jeg lo litt av det. Men jeg ler ikke av en hovedperson, for han fucking suger.
Ja.
Hva er det de tenkte med? Men jeg føler at det er akkurat sånn at noe som har gått tapt i translation fra russisk.
Ja. Ja.
Det kan jo være.
Og han har sånn slang som han bruker, og han sier crispy critters hele tiden.
Ja, det har jeg hatt flere.
Hva faen er det for noe?
Crispy critters.
De prøver å gjøre crispy critters til en ting, liksom, i spillet.
Ja.
Mm.
Han sier det som om det er ting som alle sier.
Ja.
What?
Jeg har jo også hele veien lagt opp til at dette skulle bli en skikkelig liksom, raytracing powerhouse.
Ja.
Du har jo ikke raytracing.
Har du ikke raytracing? Det er fantastisk.
De gjør et triks som er at de speiler bildet.
Ja.
Av og til. Sånn på gulv og vann og sånn, så bruker de ikke screen space reflection, men jeg tror de bare speiler hele greia.
Ja,
det er planar reflections.
Ja.
Planar reflection, ja.
Ja. Som er indistinguishable fra ray trace reflections av og til.
Ja, av og til. Ja. Som bare svarer til at det er ikke så... Altså, du ser ikke deg selv, for eksempel, i disse refleksjonene.
Nei, det gjør du ikke.
Nei, for det er jo bare et flatt... Det er bare et bilde.
Det bare tar omgivelsene.
Mm.
Men det er en bra illusion. Det ser veldig bra ut av og til.
Ja.
Det er ofte en bedre illusion enn screen space.
Mm. Og så hjelper det litt også at vannet bare gjør ingenting. Det reagerer ikke på noe av det du gjør.
Nei.
Så da har du ikke så mye å si om det er planar reflections.
Ja. Så på Digital Foundry hadde jo en sånn teardown, og det var veldig mye sånn merkelig lyssetting.
Ja.
Sånn flatt.
Yep.
Lyssetting.
Av og til så bare ser det bare helt sånn, det ser som et spill fra 2006, liksom.
Ja. Veldig merkelig.
Det er veldig det er en veldig ujevn kvalitet på omgivelsene.
Mm. Ja.
Med en gang du kommer, med en gang plottet begynner og du kommer ut i storyen, så begynner ting å ikke se så bra ut lenger av en eller annen grunn.
Mm.
Ja.
Og så er det veldig sånn der, du er i en sånn diger Half-Life-aktig sånn Black Mesa type facility, og den virker ikke logisk satt sammen på en måte. Den er veldig sånn, hvorfor er liksom halvparten av disse rommene her, hva er det til liksom?
Ja.
Mm.
Det føles ikke som...
Jeg får hjelp i chatten, forresten.
Hæ?
Jeg får hjelp i chatten til...
Ja, Crispy Critters er en erstatning for et russisk ordtak som vanskelig kan oversettes til Vesten.
Og da lurer jeg jo på hvorfor det er et artistisk valg i et spill som skal ha internasjonal appell.
Ja.
Og som vil selge mest mulig, sant?
En bra oversetter hadde funnet et eller annet uttrykk som fungerer i Vesten.
Ja.
Som bare ble brukt i stedet.
Ja.
Det er et, på mange måter et visuelt imponerende spill. På andre måter så er det veldig ujevnt også, for at du plutselig så er det noe som ikke ser så bra ut. Men noen ganger når alt klaffer, så ser det konge ut. Og det er noen bosser litt ute som ser bare helt dritfet ut. Det er veldig mye kule roboter og mange kule design. Men storyen er dårlig, se. Og
ja.
Den settingen fortjener liksom en bedre story.
Og et bedre spill bygd rundt det.
For settingen er kul, for det er liksom, ok, det er sånn, hva hvis Sovjetunionen var 50 år foran alle andre?
Og, altså, bare den settingen der er jo nok til at jeg begynner å sugle, sant?
Ja,
Og når de da ikke klarer å levere på det, å misse.
Ja.
Da blir det veldig skuffende.
Jopp. Ja. Så, det er bittelig. Ja, det er nesten som de har kjørt Google Translate på det. Ja, det er noen i Dormen i chatten som skriver. Føles litt sånn av og til.
Mm.
Ja.
Men ja, det er også noe med sånn pacing av dialogen er også rar av og til. Det er akkurat så de skynder seg. Dere vet, av og til så er det sånn engelsk dubb av anime, litt sånn at de synes de skynder seg gjennom ting. Sånn er det her
også. Ja.
Det er ikke noe sånn pusterom i dialogen av og til.
Ja, stemmer.
Det er en scene der du skal hente en sånn sprøyte til noen eller et eller annet. Og så sier hun liksom, gå og hent den til meg. Og så går du og henter den med en gang. Og så bare et sekund etterpå sier hun, what took you so long? Så bare, hæ?
Yeah.
What? Jeg henter det med en gang liksom. Men ja, veldig kul setting, veldig bra grafikk til tider, veldig bra produksjonsdesign. De der ballerina-robotene er jo kult designet liksom. De er
hot.
Ja, de er jo, yeah. Altså, de er designet, det er hotte roboter, veldig kule roboter.
Ja. Konge.
Men ja, jeg skulle ønske storyen var bedre.
Ja.
Og det er faktisk en parallell til Bionic Commando fra 2009 i dette spillet som ikke så komme. Men på verste den sammenligningen er liksom ment i verste mening.
Ja, ok. Ja.
Det er stupid. Virkelig stupid plot. Men jeg liker alltid det der med ideen med den der polymer, den der nano-juicen som de har funnet på. Det er ganske artig.
Ja.
At det er en sånn magisk teknologi-juice. Og at liksom, de har AI. De fant opp AI på 40-tallet og sånn.
Ja.
Nice. Sånne ting er kule. Det er så bra ide. Det er kule ideer, så jeg skulle ønske det var alt det andre var bra. Anyway. Dead Space remaken derimot, den er kul, ikke sant, Thomas?
Det kan jeg skrive under på. At den fuckings er. Herregud. Altså, jeg er jo en sucker for survival horror, sånn at Resident Evil og Silent Hill er liksom sånn cornerstones for meg som gamer. De som helt sånn fundamentale spill. Jeg alltid elsker den der skrekkblandet fryden som ligger i den type spill. Og i 2008, når Dead Space kom, så var jo det sjokkerende bra spill da. Og når ryktene om denne remaken kom, så jeg var jo veldig spent, men jeg fulgte liksom ikke, jeg fulgte litt sånn halvveis med, fordi jeg hadde hele veien et inntrykk av at det var bare en sånn en reskin, sant? At det var bedre, at det var oppgradering av grafikken.
Ja.
Når anmeldelsene kom, og jeg begynte å forstå at de har gjort mer quality of life improvements i tillegg, så var jeg jo ekstra spent når jeg da lastet den ned. Og spillet bare blåste meg totalt av banen. Altså, jeg har vært så jævla redd. Og jeg støkker sånn, sant? Ja. Og det spillet tar deg om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Og jeg er på den tredje playthroughen nå, sant?
Ja.
Og når jeg var på playthrough nummer to, så når jeg begynte nummer to, så hadde jeg liksom sånn kokk i holdning, at nå vet jo jeg hva som skjer, så nå kommer jeg ikke til å bli like skremt.
Nei.
Men tingen er at spillet har så mange små øyeblikk av skrekk, at jeg husker det jo ikke. Sant? På runde nummer en. Så jeg ble jo like skremt på runde nummer to. Sitter liksom og hele veien rykker til. Og de gangene når de tar deg på sånn, du går inn på en sånn jævla dass, og så går dusjene på. Sant? Altså det er dusjen.
Ja.
Og så ser jeg bare frem meg hos utviklerne, bare sitter og ler, og jeg har funnet på dette, sant? Jeg blekker jo nesten ut av skrekk, sant? Jeg har jo spilt dette i liksom chunks da, på maks et par timer hver gang, fordi at det er så jævla belastende, psykisk.
Ja, det er intenst.
Å sitte i det, men, og det de har gjort med layouten på Ishimura, sant? Det er mye smartere designer, du kan gjøre ting i mer fornuftige rekkefølger.
Japp.
Den grafiske oppgraderingen er helt utrolig. Det ser altså så sinnssykt bra ut.
Ja, det gjør det.
Og jeg spiller på PC, og det er jo silkesmooth, 80 pluss FPS med alt på ultra. Ray tracing på, uten at jeg må ha DLSS eller noen ting. Stemning, atmosfære, lyddesign. Altså, alt er bare top notch. Det føles ikke, altså det føles som en remake i med samme måte kjærlighet, omtanke og innsats som Resident Evil 2 remake. Selv om dette er remake av et 3D-spill, og dermed ikke er så annerledes som originalen, Sånn som i forhold til Resident Evil 2, så er det jo sant, natt og dag med pre-rendered bakgrunner og full 3D.
Ja.
Så føles det likevel som at det er en max remake, hvis du skjønner.
Det gjør det. Jeg er helt enig.
Og de ser, denne her, hva den heter, horror-directoren, eller hva jeg kalte det for, en AI de har lagt inn, ja, som randomiserer og hva ti fiender kommer dette ut av vents og ducts og sånn.
Yep.
Fungerer altså helt optimalt. Det er, ja, det er så intenst, og det er så jævla skummelt. Voice acting jeg har lagt på er genial. Altså, det føler, altså, det at Isaac ikke ytter et ord føles litt kunstig i 2023. Sant? Ja. Det at de har valgt å gi han en stemme her, synes jeg var veldig passende.
Ja, det er sånn, de ga han en stemme, og det er bra, og så burde han i Atomic Heart vært en silent protagonist.
Ja, ja. I stedet for, ja.
Ja.
Ja, sant.
Men det, altså, jeg liker at han snakker bare når han blir snakket til, og så, ja, at han, ofte så har han ting som, altså det gir, dialogen hans føles ikke liksom tacked on, eller, han føles som han alltid var der.
Ja, han gjør så, han gjør så. Og alt de har, altså, de har jo gjort ting med lyssettingen spesielt, sant, som drar virkelig nytte av moderne hardware, sant? Yep. Og et spill som virkelig tjener på det, er jo dette her. Sant? Så det er bare så til de grader velgjort.
Det er det.
Det fortjener alt av praise, og jeg bare ber til Unitology, holdt jeg på å si, om at toen får samme behandling.
Absolutt.
Det er jo spekulasjoner her nå om at de kommer til å kjøre en Dead Space 2 mindre remake og mer reboot. Hvertfall hvis du ser på den secret endingen i dette, ja, spillet. Jeg skal ikke spoile hva det er, men det legger i hvert fall opp til at kanskje en Dead Space 2 remake vil være friere fra originalen.
Ok.
Enn dette spillet.
Ja.
Det er noen think pieces på nettet som,
ja,
setter opp argumenter for det da, som er ganske overbevisende. Så det kunne vært kult også.
Enig.
At det blir mer en sånn alternativt univers Dead Space 2 enn en faithful remake av Dead Space 2.
Ja, det hadde vært faktisk kult.
Ja.
At de, for eneren, remaken og eneren er relativt lik, sånn.
Ja.
Men det hadde vært kult hvis de brukte det som et sånn springboard til å gjøre noe annet med Toren.
Ja. Du har jo fortsatt, altså Isaac er ikke så veldig nimble, sant? Jeg savner jo av og til at han kan snu seg fortere og sånn, for ja, hvis du får et fiende mot deg, så kan du banne på at det er en jævel i ryggen på deg også.
Ja, 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 garantert.
Så av og til får fienden inn noen sånn cheap shots på deg, sant? Bare for, ja, at du er mer eller mindre, du må springe enten frem eller gå bakover. Og du blir liksom tatt uansett. Jeg elsker våpenet, jeg elsker våpenoppgraderingstreet.
Ja.
Det er perfekt balansert med liksom ammo drops, og at du føler at du må spare, og shit, nå, sant? Dette bør jeg egentlig gjøre på nytt, for jeg vet jeg kan gjøre det bedre.
Yep.
Sant?
Yep.
Og det er nye våpen, som også er fete i dette spillet, spesielt den, jeg ikke husker hva heter nå, den, der du blåser huden av fiendene.
Ja, 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 stemmer.
Det er sånn shockwave-våpen.
Ja, den er også. Awesome.
En sonisk våpen. Den så skreller huden av nekromorfene, sant? Så det er bare sånn masse av kjøtt og muskler og blod,
ja, de,
som kommer mot deg i stedet for. For det stopper de jo ikke, men det river av huden der, altså.
Ja, det, goren i dette spillet ser dritbra ut.
Ja. Jeg så også når de har remaket, det var en trailer til originalen som heter Lullaby-trailer.
Ja, nettopp. Mm.
Den har de remaket også nå, kom i går eller noe sånt, et par dager siden. Alle må på YouTube og søke opp Lullaby-trailer.
Will do, etterpå.
Den gir deg mareritt, bare det, bare trailer. Og bare dette med at Ishimura liksom er en karakter i seg selv på samme måte som Nostromo, sant,
yep,
i Alien. Det er så utrolig velgjort.
Mm.
Ja, nei, det,
når jeg spilte, tenkte jeg, hvor mange sekunder hadde du overlevd? på det skipet der, hvis vi hadde bare blitt satt inn der.
Veldig
kort. Det har ikke gått lange tid, jo.
Veldig kort tid.
Veldig, veldig kort.
Men det er det som er kult med Isaac Clarke, at han er bare en dude.
Ja, det er det. Han har veldig heftig armor på seg.
Ja, det har
han. Det er sant. Og jeg elsker necromorphene, jeg elsker loren, som jo er ganske kompleks etter hvert.
Ja, alt det der unitology-opplegget.
Ja, ja. Sant.
Og så er det jo, når vi ser tilbake på den skuffelsen som var Callisto Protocol, så er det jo...
Ja.
Det er dette vi ville ha.
Nettopp. Det er det jeg trodde Callisto skulle være. Jeg trodde virkelig skulle. I hvert fall når de kom med hørespill og full bakke i forkant.
Ja.
De la jo veldig opp til at de skulle bygge et univers her, sant?
Apropos unlikable protagonist, så han er Callisto Protocol suger.
Stemme. Altså, det oser av grusom kjærlighet dette spillet, sant? Så for alle som er fan av sjangeren, altså egentlig uansett, vil jeg mene, så må du oppleve dette her.
Ja, jeg er helt enig. Og det er et godt eksempel på at ikke bare har de brukt teknologiske sprangene som har skjedd siden 2009, ikke bare har de brukt det på grafikken, men de har brukt det liksom på strukturen av spillet.
Ja.
Så det er liksom den økte CPU-kraften og memoryen og sånn er brukt på en måte som gjør hele spillet bedre.
Ja, absolutt. Og det er forhåpentligvis starten på en fortsettelse av denne franchisen. At EA innser at dette her er verdifullt.
Jeg håper det. Og hvis de går en annen retning med Toren, så betyr det også at de kan fikse treeren. De kan gjøre bra med treeren.
Nettopp. De kan så.
For treeren er veldig skuffende.
Veldig.
Men det er sånn... Det var et produkt av sin tid. Det var sånn... Da hadde du... Ikke bare hadde du det der online pass bullshit som de holdt på med, men du hadde også betal upgrades til våpenene dine og sånn.
Du kunne kjøpe nodes, sant, for å oppgradere våpenene tidlig og sånn.
det er ridiculous.
Fordi EA så jo på Gears of War, sant, og folk spiller sammen, og så det var jo mye mer fiender, mye mer action-orientert, så at skrekkelementene kom jo veldig i bakgrunnen.
Dead Space 2 har en bra sånn... De har rampet opp action i Dead Space 2, men det gjorde ikke noe. Det var et kongespill. Ja,
absolutt.
Dead Space 2 har en av de kuleste sekvensene, som er det når du tar sånn der space jump fra den romstasjonen og så ned på planeten. Det synes jeg var fucking awesome. Og introen til Dead Space 2 når du er på sånn der asylum, insane asylum.
Stemme. Det er en sånn skikkelig intens intro.
Ja, det går ikke så bra med Isaac Clarke.
Nei.
Han har en dårlig dag på den scene asylumen. Det kommer en sånn fyr bort til han, og så bare holder fast i han, og så ser du han bare transformere til en sånn necromorph.
Ja. Rett foran trynet på han.
Ja, det er så bad.
Og så må du springe med straightjacket på.
Ja.
Sant.
Konge.
Spring!
Nei, Dead Space var... Det var en kongeserie med de to spillerne, og så nå er det tilbake. Jeg håper at det solgte bra og alt det der.
Ja, det virker sånn. Jeg tror det har solgt veldig bra.
Ja.
Men vet du ikke hva, i forhold til hva det har kostet, sånn, men...
Nei,
det var... Og så er det jo kun Next Gen, sant? Det er jo ikke på PS4 og X-Bone.
Det er ikke det, nei.
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 Så der vil de jo gå glipp av noe salg, sant?
Ja. Men... Nei, det er et... jeg har faktisk sett litt på noen streamere og YouTuber og sånn som ikke spilte originalen og som spiller dette, og det er ganske gøy å se.
Ja.
Det er jo kult å se reaksjonene på.
Ja, det er fantastisk. Det er noen boss battles og sånn som er veldig 2000-tallet.
Ja, det er det.
Det er det, sant? Kunne vært bedre. Men de har gjort det mye lettere å navigere i Zero-G, for eksempel.
Ja.
At det er jo en lek i forhold til originalen.
Ja, det føles veldig bra. Og det er kult.
Ja, det er skamkult.
Ja.
At du føler at du har mye mer kontroll på den.
Det, hele denne USG Ishimura-settingen er awesome. Og det layouten på det skipet føles som en sånn, ja, det er logisk liksom. Det er logisk hvordan de har bygd det opp.
Ja, det er så.
Så ja, flere,
nei, det er bare flere, awesome.
Flere sånne spill.
Absolutt.
Men du har også spilt litt Wizard game.
Ja, jeg har vært litt i Hogwarts.
Hogwarts Legacy, ja.
Legacy, jeg har spilt 7 timer, ikke?
Ja.
Så hvordan det er hus, ikke så vel.
Hæ? Hvordan hus ble du?
Jeg ble Ravenclaw.
Ja, nice. Ja, det passer. Det passer. Det, for så
vidt. Ja. Er det sånn at du kan velge det?
Ja, eller, ja. Du svarer på noen spørsmål. Sant? Personlighetstest-aktige spørsmål, og så får du et hus, og så kan du bare velge et annet hvis du er
misforstått.
Ok, har,
så greit.
Jeg har en teori om at den sorting hatten, den egentlig bare, det han egentlig gjør er, siden den er jo gammel, den, og siden han eksisterte på 1800-tallet og lenge før det også, så jeg tror jeg hele greia til den er egentlig bare at han måler hodeskallen til folk.
Ja.
Det er sånn race science.
Mega, ja, nettopp. Det er liksom det dark secret,
ja.
For hvordan du har avnitt bestemte hus, ja.
Måler kraniet til folk.
Ja.
Oh.
Jesus. Nei, altså, til nå så er det jo veldig tradisjonelt, sant? Det er veldig mye sånn gå og hente de tingene for meg, RPG, sant? Og bli kjent med mechanics og sånn. Ingenting som er så veldig revolusjonerende. Men combaten er jævlig bra.
Ja, det er det jeg har hørt.
Så det er den som holder det gående, sant? For du er, føler deg skikkelig badass når du kombinerer ulike spells.
Kult.
Og du liksom bryter gjennom forsvarsverk med visse typer spells, og sant, følge opp med Leviosa, sant, Accio og bare Incendio, sant, føler jeg jo
ja, ja, ja.
Badass. Og så har det en ting som jeg elsker, du vet, typisk RPG'er, så får du altså du får klær, hatt, briller, så du ser ut som en jævla idiot, sant?
Ja.
Du ser ut som at du har gått inn i en eller annen lektøysbutikk og bare tatt på deg vilkårlige ting, og så ser du ut som du er fullstendig sinnssyk, sant?
Ja, sånn Cyberpunk 2077 for eksempel,
ja.
Hvor jeg var veldig glad for at det spillet var i første person.
Ja. Og her kan du da velge, og liksom, uansett hva du har på deg, så kan du velge at det skal appear som noe annet.
Ja, så du bare har automatisk transmog.
Yes. Du får nice statsene til alt du har på deg, men ja, du kan velge at det skal se ut som hva som helst, og da
ja,
kan du
bra
customise looken din, sant?
Mm.
Det er veldig kjekt. Ellers er det jo noe spesielt liksom, når du har vokst liksom, opp med Harry Potter og den slags, og så når du får broomen og flyr liksom, fritt rundt i den verden og bare henger ut, sant, og rundt Hogwarts og lande hvor som helst og gå inn i små landsbyer og snakke med folk og
altså det måten de har realisert verden på, det ser jo super ut.
Ja, det er nydelig. Det kjører veldig smooth på PC.
Ja.
Og det er veldig kjekt til da. Sidequests og sånn er veldig tradisjonelt.
Ja.
Hovedstoryen er litt sånn, ok, greit nok. Det er combaten og det å være i verden som gjør at jeg fortsetter. Det er liksom ikke... Ellers er det en veldig by the numbers RPG, sant? Det finner ikke opp kruttet her, sant?
Jeg antar at... For Harry Potter er jo kjent for å ha sånne plot twists og sånne. Jeg antar det må være en eller annen plot twist.
Helt garantert.
Jeg tror nesten alle bøkene har en eller annen sånne, sånn aha, som på slutten.
Ja, det er alltid det. Det kommer garantert.
Ja.
Men det er jo skikkelig sånn... Du blir jo veldig sugt inn i den virkeligheten her, sant? Når du har et forhold til den verden fra før, ja, gjennom bøker og filmer, så er det jo noe spesielt med å springe rundt inni i bygget og bare liksom leide til hemmelige rom og
ja, ja.
Det er jo en gigantisk bygg, sant? Så det er jo en karakter i seg selv hele skolen.
Ja.
Jeg skulle ønske at det var litt mer sånn skolesimulator, kanskje, sant? Sånn som Bully, at det faktisk fikk konsekvent... Altså, det, du kan jo gjøre hva du vil. Sant? De sier at de, alle skal være liksom, i seng til sånn og sånn, men det har jo ingen... Du kan bare fyke rundt og fucke off og gjøre hva du vil. Og...
Jeg har jo sett folk som driver og dreper folk i gangen og sånt.
Ja da, du...
lenge,
det kan du også gjøre.
Lenge ingen ser, liksom.
Ja, ja. Ja, ja. Alle maleriene sant, som følger deg med blikket og snakker til deg når du går forbi og spiller musikk og, sant, så det er veldig stemningsfullt.
Ja.
Veldig, veldig bra musikk, veldig bra lyddesign.
Det må være en bummer å ha jobbet på dette spillet og puttet mange år av livet ditt inn i det, og så er du uheldigvis assosiert med en sånn dritperson.
Det er selvfølgelig megasurt.
Ja.
Det er jo ingen av de som har vært det er jo ingen av de som har ønsket det.
Spillet ser jo kvalitet ut, sant? Det er jo
Det gjør det. Det er liksom 7,5 ish.
Ja, ja.
Mot 8 av 10
det er,
jevnt over.
Ja, nei, og det er jo det kom til rett tid. Da virker det som folk liker det, det slo an.
Det selger jo i bøtter og spann.
Opp til 12 millioner, tror jeg.
Ja, på 14 dager, eller hva det var.
Ganske bra.
Det var en effektiv boykott.
Veldig effektiv.
Det er jo litt sånn...
Litt Streisand-effekt her, kanskje. Ja.
Det er... Jeg skjønner veldig godt de sterke følelsene som er i sving.
Mm.
Og jeg skjønner godt ønsket om å på en måte markere motstand mot det og sånn, men det virker... Tilsynelatende har det virket mot sin effekt denne gangen.
Ja.
Ja.
Og det er veldig synd å si det, men så spiller jeg jo en gigahit.
Ja, det er det.
Så,
absolutt. Folk må jo ta valg akkurat som de vil, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
Men,
det er helt legitimt å ikke ville kjøpe det, men det er liksom, jeg tror kanskje oppmerksomheten det fikk virket mot sin hensikt.
Ja. I hvert fall hvis målet var liksom å redusere salg, så hadde neppe hatt, da enten ikke hatt effekt, eller hatt motsatt effekt.
Ja. It is what it is. Men Warner Bros., de har noen bra spillstudioer, altså.
De har det. Absolutt.
De eier enda NetherRealm, gjør de ikke det? Det er Mortal Kombat-studio, jeg tror det.
Jo, det
er noen sånn rykte om at de skulle selge de, tror jeg, men jeg tror ikke de har gjort det.
Ja.
De hadde jo den mergeren nettopp, Warner og HBO, eller hva det var for noe.
Ja.
Da var det snakk om kanskje de skal selge noen spillstudio.
Stemme.
Men ja. Jeg har sett masse memes om hun der Herbology-læreren som alle driver og har the hot stuff.
Ja, helsikken! Jeg tok og snappet hun med en gang til en kompis og bare, what the fuck? Waifu! Du må gifte deg umiddelbart.
Ja. Åh, men.
Hva heter du?
Nei, professor i Herbology.
Professor Garlic, tror jeg hun heter.
Garlic, ja, med L-I-C-K.
Ja. Yeah. Ja, hun er søt, hun.
Hun er veldig, veldig flott. Og så har hun en veldig fin stemme, sant?
Ja, ja, ja.
Nice.
Men når det gjelder den
Da var det ikke bare meg, altså.
Nei, det er masse memes om det.
Ja.
Jeg har ikke oppsøkt det, men på TikTok og på Facebook. Nei, ikke på Facebook, men på TikTok og YouTube har jeg fått ting om hun. Sånn, uten å i det hele tatt oppsøke det.
Nettopp.
men det, det du nevner med skole, det overrasker meg litt at de ikke har gått mer inn på skoleaspektet.
Ja, det er litt missed opportunity, sant? Ja. Du er liksom bare innom lærens spill, snakkes, sant?
Ja.
Jeg trodde det skulle være mer sånn skole, klasseromssetting, med litt da mer bonding, sant? Med skoleklassekammerater og...
Ja.
Men 7 timer har jeg spilt, jeg vet jo at det skjer mer i forhold til beste venner du får der inne og sånn, men jeg hadde håpet på mer sånn
enig.
At det var mer likt bøkene og
ja, og At de kanskje henter litt inspirasjon fra Persona eller noe, for der er det jo mye ja. Masse skole ja. Greier.
Nettopp. Du kan gjøre mye med det, sant? Ja. Men det er mer et tradisjonelt rollespill.
For det er bare en class du går til nesten, er det ikke det? Sånn...
Jo, basically.
Ja.
Men ja. Et par, kanskje.
Ja.
Og så er du ferdig med det, sant? Og så er det ikke så mye mer av det.
Ja.
Og så er det litt begrenset av enemy design. Det kunne vært litt mer variasjon. Det er mye edderkopper du driver og slåss mot.
Ok. Ja, det er bra. Altså, det er allerede kommet mod, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig er det det.
Du kan bli rundt på Thomas the Tank Engine, hvis du vil det.
Ja. Yeah. Bare spørsmål om tid.
Hvorfor er han det første folk putter inn i spill?
Det var vi skulle Resident Evil 2 med ja. Mr. X. Som kom og spark inn dørene.
Hvorfor er det alltid Thomas the Tank Engine som de putter inn?
Ja,
det er hysterisk. Så noen sa det modda inn liksom at du går ut med en glock og bare skyter folk i stedet. Ja. Så det er bra.
Ja.
Nei, men det var Hogwarts Legacy. Fire Emblem Engage har... Du har spilt ja. Videre på det. Hvordan er det? Er det bra ennå?
Det blir bedre og bedre. Ja, nice. Spill, så. Ja. Kampsystemet begynner å skinne mye mer nå, fordi jeg blir kastet inn i litt bedre scenarier og sånt.
Ja.
Og, så holder jeg fortsatt på sånn og så opp ting i den der basen din og sånt, som du gjør mellom kamper og sånt. Og, ja, det, jeg digger det nå. Det er helt kongen.
Nice.
Men jeg har ikke så mye mer fornuftig til å si om det, egentlig.
Nei, men det er fair enough, det.
Ja.
Jeg har ikke fått spilt det enda. Jeg har fått Kirby, jeg skal ta og spille det, jeg tenkte.
Ja. Det er... 2D Kirby, sånn at du kom ut.
Ja.
Return to Dreamland.
Wii-spillet. Remaken.
Mm.
Det er han inne på Nødlandslaget. Synes det var bra, han Andreas.
Ja, kom igjen.
Det skal vist være veldig bra. Det er veldig, veldig enkelt, men veldig bra.
Ja, nice.
Bedre enn Epic Yarn, som var litt sånn boring.
Ja.
Ja.
På mange måter.
Epic Yawn.
Epic Yawn, ja. jo, jeg spilte litt... jeg har spilt litt Hot Wheels på Xbox. Nei, er det ikke Hot Wheels det heter? Jo.
Er det Forza?
Nei.
Nei, Hot Wheels okay,
det offisielle ja, okay. Hot Wheels-spillet.
Ja, stemmer.
Et spill som er så mye bedre enn du tror. Det er sånn... Det er et bunnsolid racer. Kjempebra racing-spill for sånn familien, for hele familien liksom. Og det er veldig charmerende også, for du ser liksom at alt er i miniatyr og sånn. Kjører liksom inn i stua til folk og sånn.
Ja, kom igjen.
Og så ser du, når du ser close-up av bilene, så ser du at de er leketøy og ikke biler på en måte. Det er veldig sånn charming. Så jeg, min del, jeg synes dette var kulere enn å spille Hot Wheels modusen til Forza da.
Mm.
Det er på Game Pass nå, så det er bare å sjekke ut hvis du har lyst på en sånn familievennlig racer.
Mm.
Det er pretty cool.
Nice. Yeah.
Og jeg bare liker når de bruker liksom litt effort på å få det faktisk til å se ut som sånne Hot Wheels leker.
Ja,
det er kult.
Det er masse sånne unlockable den versjonen som er på Game Pass har en sånn shitload med DLC også.
Ja, smooth. Det er ikke så vanlig at det pleier å skje med Game Pass-spill.
Nei.
Det var alltid sånn... å være base-versjonen liksom.
Og det var og så er det organisert på en sånn teit måte, så det var 50 downloads. Det var hovedspill, og så var det sånn 49 andre ting. Det havner i download-køen, ja. Men det er sånn som en instantly unlocker, da.
Men, ja, kom igjen.
Men ja, bra. Hot Wheels Unleashed, veldig bra spill fra det jeg har spilt hittil. Den DeLorean der også.
Kom igjen.
Til og med tror jeg det er Back to the Future DeLorean, Time Machine DeLorean.
Enda mer kom igjen.
Jopp.
Funker flux-kapasitoren der?
Det tror jeg ikke. Da er det noen som bygde en fungerende Back to the Future of DeLorean i Crysis 3, tror jeg det var.
Ja. Ja, faen.
Det var... De basically... De puttet DeLorean inn i Crysis 3, og så gjorde de sånn at når du kjørte opp i 88 miles per hour, så manipulerte de liksom time of day i spillet.
Åja, konge.
Konge.
Ja, ganske funnig.
Det er så gøy også, for hvis du har hatt litt fysikk, forskjellen på 1 kilometer i timen,
ja,
og 140 kilometer i timen,
ja,
for et klassisk objekt,
ja,
er basically lik null.
Ja, det er faen ingenting.
Det er liksom...
Det er
ingenting!
Sånn, i det store og det hele så er det ingenting, ja. Det er helt sant.
Men, at det skulle ha den effekten.
Jeg tror bare det er tilfeldig. Hvis jeg skal tenke litt på sånn den vitenskapen til flux capacitoren fungerer, så tror jeg det bare er en sånn tilfeldig valgt trigger.
Ja. Ja, da. Det er jo bare en sånn thingamajig.
Ja. For det som egentlig trigger flux capacitoren er at du putter masse strøm inn i den.
Ja.
Den 1,21 gigawatt, eller hva det er
for. Ja. Ja.
Som det er det han trenger.
Ikke, ja.
Det er det han trenger atomkraft til for å gjøre.
Stemme.
Mr. Fusion. Hvorfor har vi ikke Mr. Fusion ennå?
Ja. Mr. Fusion, ja.
Okay, de har så vidt klart å få til Fusion.
Ja, med energioverskudd.
Ja.
Ja, men ikke elektrisk energioverskudd.
Nei.
Nei, ok.
Ja. Du må jo klare å drive Norge.
Du må jo få elektrisk energi ut av det.
Ja, det er sant.
Og det må jo, du kan få varmeenergi ut, men da må det gjøres om til elektrisk energi.
Ja, for det, ja, at det som vi kjenner som atomkraft nå, det er jo bare varme.
Ja, altså det er jo fisjon, sant? Det er ikke fusjon, det er fisjon.
Fisjon skaper varme, så de lager damp av, sant?
Ja, ja, og så driver du et stempel, og så har du energi, sant?
Ja.
Og så har du jo radioaktivt avfall som avfallstoff.
Ja.
Det er jo det,
ja,
som er et helvete. Mens
det er...
fusjon, så er det vann som er avfallstoff.
Jeg sporer litt av nå, men jeg har sett at det avfallet er jo selvfølgelig farlig hvis du kommer i direct contact med det, men måten de pakker det inn på gjør at det er veldig vanskelig, for det er visst masse lag utenpå, sånn du...
Ja, ja.
Jeg så noen som stod og klemte, som holdt rundt en sånn tønne med,
ja,
og det er ikke farlig, for det er så mange beskyttende
håndteres lag. Rett, sant, så er det jo,
ja,
altså, ja, ingenting er jo risikofritt, men det er jo veldig, veldig sikkert,
ja,
hvis det håndteres rett.
Det er mer risikofritt enn kullkraft, for å si det sånn.
Ja.
Det er jo det.
Det er det.
Ikke for å bli sånn politisk, men vi har ikke den luksusen til at vi kan liksom si nei til atomkraft.
Nei. Her i Norge så har vi vel strengt tatt...
Ja, her har vi hatt det, men jeg tror ikke det var evig heller.
Det er sant.
Ja.
Jeg tror vi ble nødt til å se på det før eller siden. Pluss at, kan jeg bare si, atomkraft er kult. Det er ganske badass.
Det er mega badass. Ja.
Det er rad.
Det er synd at det har skjedd et par ganske bad ulykker, men...
Ja.
Men ja, det er liksom... Ja.
Bruce Banner gikk jo bare greit med.
Ja.
Ja, men det er fortsatt mer harmløst enn kullkraft.
Det er det.
Så det er det. Vi må bare sette i gang.
Ja.
Enig. Heller det enn Atomic Heart.
Ja.
Som... man.
Jesus. Ja, det er skuff.
Litt skuffende. Hva annet er det som er på horisonten nå, da? Jeg drev å snakke litt om Street Fighter 6 på Nederlandslaget, for jeg måtte plugge det litt mer, fordi at jeg prøver å spre det glade budskapet om Street Fighter 6.
Ja.
Det er så mange som mulig. De viste jo litt frem av det etter vi hadde spilt den forrige episode også, gjorde de ikke det? PlayStation... Jo, for det var den der PlayStation-eventen. Den der... State of Play, sant? Og de hadde den traileren der de viste frem datteren til T-Hawk Lily, tror jeg hun heter. Og så Zangief, som ser ut som en fucking beast.
Åh, han ser så kong ut.
Ja. Han ser ridiculous ut.
Ja, helt sjef.
Og så har du selvfølgelig Cammy som bare broke the internet.
Åh, yes.
Hun ser hot ut. I'm not gonna lie. Hun ser hot ut.
Ja.
Så de er inne på noe der. Men det spillet blir konge. Jeg har så troen på det spillet. Men jeg har også troen på Tekken 8. Jeg tror det blir helt konge fremover.
Ja.
Med slåssespill. Og jeg håper liksom at alle de gjør litt forsøk på, så blir det litt mer accessible. Jeg vet at Street Fighter 6 gjør det, for det har jeg spilt bedre enn av. Og det tror jeg er sånn som alle kan plukke opp og lære seg.
Ja.
Ja. Jeg har også tenkt en del på Capcom i det siste, at jeg sa det på når jeg var på Nederlandslag også. Capcom er en av mine favorittutgivere, hvis ikke den favorittutgiveren min når det gjelder sånn tredjepartsutgivere.
Ja. Ja, jeg er enig. Nå er det jo bare noen uker til Resident Evil 4 kommer ut igjen.
Ja.
Jeg er så gira. Det blir så konge.
Jeg har kjøpt allerede, jeg.
Ja.
Hell yeah.
Så jeg vet at det blir bra. Så...
Ja.
Og
meg og Stian skal selvfølgelig streame det.
Det var noen folk som trodde at han Krauser ikke skulle være med i spillet, men nå har de jo vist fighten med han.
Ja. Nice.
Og det er ikke...
Hvorfor trodde folk det?
Det var et sånt kart over spillet som hadde lekket, og så drev folk og leste alt for mye inn i det.
Okay. Ja,
jeg gruer meg jævlig til den der sekvensen med når du må velte de der flytende hydrogen.
Ja.
han der som etter deg.
Han der, your right hand comes off.
Ja. Gud, så jævlig det var. Men det... Og så de der nede forbanna tannzombiene.
Regenerator.
Ja! Du kan bare tenke deg hva de har gjort med det. Ja. Med de.
Det blir konge. Jeg gleder meg.
Resident Evil 4 er ikke like skummelt som mange av de andre, men det har noen sånne ting som... Og de regeneratorene er en av de tingene som er bare dritskummelt.
Ja.
Ja. Ja, det har en litt annen type horror enn Resident Evil 2, for eksempel.
Ja. Ja.
Det er litt mer sånn... Ja, det er litt mer intenst, på en måte.
Ja.
Yes. Da begynner vi å nærme oss slutten, hvis ikke det er noe mer dere har på hjertet, folkens.
Jeg vil bare si at meg og Stian skal livestreame Old School Resident Evil 4 denne helgen.
Ja.
Her på Twitch.
På PC, Twitch.tv.
Det blir PlayStation 4-utgaven.
Ok.
Fordi da kan jeg spille det med den DualSense Edge-kontrolleren.
Ja.
Koster den?
Alt for mye.
det er 2500, ikke det?
Er det så heftig?
Nei, det koster rundt 2000.
Scheisse.
Jeg kan sjekke, da vi bare tar en kjappe kikk inn på.
Det er jo en... Men den er god, sant? Den er god å holde i.
Ja, vent. Jo, den koster 2600, faen.
Men sitter han godt i hånda, liksom?
Han føles som en PlayStation 5-kontroller.
Ja, ja,
nice. Men han har sånne greier på baksiden. Klapper, ja, paddles. Ja. Og så kan du justere triggerne.
Nice.
Så du kan få de til å bli sånn knapper i stedet.
Så føles den som 2500 kroner?
Nei.
Nei, ok.
Det er faen ingen kontrollere som er verdt 2500 kroner. Men ja. Jeg trengte uansett en til PlayStation 5 kontroller. Den får kort batteri, det er jo til de på de der. Så
ja.
Tenkte jeg ikke gjerne kunne slå til.
Yes. Ja.
Apropos dyre kontrollere, jeg så en fyr som hadde sånn lastebil racing rig. Det var ikke en vanlig racing rig, det var tilpasset truck-spill, da.
Ja.
Og det, så du han drev og kjørte i lastebilen sin med sånn stor gearspake, og det var sånn skikkelig sånn, helt oppsett.
Og, ja, kom igjen.
Stor frontrute-skjerm, og så to skjermer på siden, sånn at han, liksom, det var helt immersive. Det så ut som han satt inne i en fucking lastebil. Og så... Så panner kameraet til høyre, så har han passasjersete også.
Amazing.
Fantastisk.
Men bare konge. Det var det mest immersive sånn lastebil-cockpiten jeg har sett noen gang, tror jeg. Sånn.
Helt fantastisk.
Men, ja.
Er det noen folk rase gamer det der, sant? Ja, ja. Som bygger liksom cockpitter og... Ja.
Men my hat's off til de som gjør det. Det er kongen.
Ja, absolutt.
De lever sitt beste liv.
Er det noen som kan ha PSVR 2, eller?
Ikke ennå.
Nei.
Jeg har sagt til meg selv at hvis Half-Life Alyx kommer, så skal jeg ha det.
Ja. Jeg skal nok også ha det hvis Half-Life Alyx kommer. Ja. Eller hvis det kommer noe annet som jeg har veldig lyst til å spille på.
Selvfølgelig. Ja.
Det er litt stiv pris for noe som bare i hermetegn er kult akkurat nå, og har ett spill kanskje som...
Ja,
ja, jeg er interessert i Horizon, men jeg er ikke 6000 kroner interessert.
Nei,
i Horizon.
Nei, det er der jeg også er.
Men... For all del, det virker som det beste VR setter til den prisen da.
Ja, ja, absolutt.
Hvis det får PC-kompabilitet, så hadde det også vært en annen historie.
Ja, visst.
Jeff Gerstmann hadde et bra poeng der han omtalte det. Han sa at liksom, det er ingenting teknisk og design, sånn hardware design-messig, eller noe å utsette på PSVR 2. Alt er veldig bra laget.
Mm.
Og det er et kongeheadset, og det fungerer liksom helt fantastisk, men Det, noe av det som har liksom gjort VR til en sånn en ting da, er at det er åpent, og det er på PC, og folk lager masse weird ass shit til det.
Mm.
Og når det er låst på PlayStation sitt økosystem, så mister du hele den tingen.
Ja,
ja, men de mest populære VR-headsetene er jo Quest.
Ja, og det er jo låst, det er helt sant.
Ja, ja, du kan bruke de på PC, faktisk, ja, okay. Men ja, likevel. Det er mest som... Ja, det er litt låst. For en måte du kan kun... Når du skal kjøre og spille natively på de, så må det være kjøpt via Oculus Store.
Ja, ja.
Men, yeah. Ja. Altså, det er så... Jeg er mye mer på det med at jeg vil ha et VR-headset jeg kan bruke på PC.
Ja.
Fordi da... Ja. Da kan headsetet på en måte... Altså, du kan bruke det til så mye mer kult på en måte.
Ja.
En Quest 2 er begrenset til power-prosessoren som er inni, med mindre du kobler den til en PC.
Ja.
Og en PlayStation VR 2 vil jo være begrenset til PlayStation 5.
Mm.
Mens Oculus Riften som jeg har, kan jeg si, bruker på PC min om 10 år. Sånn.
Ja. Men jeg tror fremdeles at for at VR skal få sånn mass adoption, så er det alt må være innebygd i brillene.
Og så må det være billig.
Ja.
Ja.
Og inntil da så er det fremdeles for entusiaster.
Absolutt.
Mm. Ja.
Så. Det er bare sånn det er, for hvis vanlige folk skal bruke det, så må det bare fungere ut av boksen.
Det må det.
Anyway... Red Crew er en podcast som er backet av dere lytterne. Vi har en Patreon, patreon.com/redcrewpodcast, hvis du vil hjelpe oss til å overleve. Times are tough, jeg vet det. Hvis du har noen slanter til overs, setter vi veldig pris på det. Du kan også backe oss årlig, hvis det er lettere. Både på Patreon og på redcrew.net/keepitred, der har vi en PayPal-link, så du kan betale med PayPal direkte. Og hvis du gjør det, hvis du abonnerer årlig eller på en av de høyere tierene på Patreon, så får du tilgang til Red Crew Nights, som er et show som er bare for lyttere, og det kommer en ny en av det på lørdag. Sannsynligvis så livestreames den på lørdag for alle, så det blir en av de der sjeldne gratis episoder basically.
Hvor tid tar
hvis du ser det live på et eller annet tidspunkt? Nei,
ja, men... Okay, lørdag?
Det kan hende at det ikke livestreamer. Kanskje, I don't know, vi får se. Hvis dere livestreamer, så forstyrrer vi jo ikke det, selvfølgelig.
Vi får se.
men uansett så kan det hende at vi gir ut deler eller hele av den gratis. Da.
Ja, det må vi jo gjøre en gang iblant, synes jeg.
Ja.
Absolutt.
Ja. Det kan vi egentlig bare si nå, at vi gir ut den til alle.
Mm, klar igjen.
sånn at flere kan sjekke ut, se om de liker det, og forhåpentligvis bli medlem. Red Crew Neon, den nyeste som er ute nå, det er mitt intervju med stemmeskuespiller Christopher Steib. Han har spilt i Shrek-franchisen og i Pixar-ting. Han har vært på Nickelodeon, Cartoon Network. Han har vært involvert i alle... Studio Ghibli han jobber for. Han har dubbet alt som kan krype og gå av animasjon, basically. Så, så det er min samtale med han, en time lang. Veldig, veldig kul fyr, veldig interessant prat vi hadde med han. Alt dette her finner du på Spotify, Apple Podcasts, alle andre podcast-apper. Jeg har inntrykk at vi på statistikken ser at flere og flere bruker Spotify. Det er helt ok. Hvis du har muligheten til å legge inn en 5-stjerners review på appen du bruker, så setter vi veldig pris på det. Selvfølgelig vær ærlig, hvis du, men ja. 5 stjerner hadde vært awesome hvis du synes vi er kule. Noe mer da? Discord, da?
Ja, vi har en Discord. Det er veldig koselig der.
Yes.
Masse kjekke folk. Masse liksom forskjellige kanaler med forskjellige temaer, så du kan snakke om hva enn du vil. Og det er veldig wholesome der.
Det er det.
Og det er viktig for oss også, at folk skal føle seg trygge der. Og velkomne, og sånt. Så velkommen til Discorden vår.
Absolutt. Den finner du på radcrew.net/discord.
Yeah.
Det er den enkleste linken dit. Vi har også en Facebook-gruppe, Red Crew Community på Facebook. Den kan du finne. Nå er det nok plugging, føler jeg. Nå ble det litt for mye. Du finner oss overalt. Du kan interakte med oss på alle mulige steder. Så.
Ja.
IRC.
IRC er vi på...
Hver tirsdag. Fordi Twitch bruker IRC.
Twitch bruker IRC som back... De gjør det som backbone til chatten sin.
Ja.
Nice.
Så det er en ting.
Yep.
Anyway. Alright. Det var det. Vi snakkes neste uke, folkens. Tusen takk for at dere hørte på, og Red Crew will return.